Far i himmelen, vi tackar dig att vi kan vara samlet i Jesu namn här i formiddag. Tack att vi för blodets skyld kan vara i din närhet. Och vi ber om att du ska tala vid din ånd. Och vi ber om att du ska beröra det innerst i oss. Herre, väck oss upp så vi kan vara fullt vakna i denna tid. Vi ber i Jesu namn. Styrk vår bror och lägg ord i hans mun, ord från dig. Vi ber i Jesu Kristi namn. Amen.
Det är två otroligt viktiga formuleringar som är formulerat som motto för ordet och Israel. Och två formidabla utfordringar. Att den kristne menighet må få Bibelens syn på Israel. Vi har långt igen i Norge för att nå den målsättning. Men signing över arbetet för att nå det målet. Den kristne menighet må få Bibelens syn på Israel. Och att jødene må få Bibelens syn på Jesus som deras messias. Och så det är en otrolig viktig uppgave. Vi gör vårt till i den tid som nu är att så kan ske. Och så ska Herren en dag slutföra den målsättningen på sin vidunderliga måte. Jag må innrømme att jag blev lite satt ut när jag satt nede på stolraden här i stad och våra två israelske vänner stilte sig fram för att synge, så sätter Charles Hansen sig med den största självföljdlighet bak instrumentet och jag tänkte nu ska han spille. Men det skulle han alltså inte. Det är en stor glädje att få vara här och också en viss utfordring att öppna profeten Mikas bok. Jag ska inte checka hur många som har brukt 15 minuter och 45 sekunder sedan jag stod här igår kväll för att läsa igenom hela denna boken. Men nu ska vi i alla fall hämta fram ett nytt avsnitt från profeten Mikas bok. Och vi läser nu från kapitel 5. Vi ska läsa där de första fem verserna. Vem är som Gud? Det vi fokuserade i den första timmen igår, det var Gud själv. Vem är som Gud? Och fokus igår var detta: Gud är både god och sträng. Han är den helige och den kärlige. Och vi försökte i alla fall i någon grad att sätta fokus på Guds väsen. Vi må la Gud få vara Gud, slik han har uppenbart sig för oss i sitt ord. Men vem är som Gud? Och det vi ska hämta fram i denna timmen är kanske något av det allra starkaste och viktigaste om vi ska få öje på Gud som den han verkligen är. Det handlar om den måten han uppenbarte sig för oss på i sin stora frälse. Och fullföra skaperverket kostet Gud ett ord. Och fullföra frälsesverket, det kostet Gud hans enborne sön. Den blev betalt med blod, vår stora frälse. Och nu ska vi läsa ett avsnitt om denna stora frälser. Från kapitel 5 i Mikas bok, vers 1-5 i Jesu navn. Men du, Betlehem, Efrata, som är liten till att vara med bland Judas tusener, fra dig skall du utgå för mig en som skall vara härsker över Israel. Hans utgång är från gammal tid, från evighets dagar. Därför skall han överge dem in till den tid när hon som skall föde har fött. De som blir igen av hans bröder ska vända tillbaka samman med Israels barn. Han skall stå och vakta sin jord i Herrens kraft, i Herrens sin Guds navns höjhet. De skall sitta i ro, för nå skall han vara stor, like till jordens änder. Han skall vara fred. När Assur kommer in i vårt land och när han trer in i våra palasser, så reiser vi mot ham sju hyrder, ja, åtta fyrster. De skall härje Assurs land med svärd och Nimrods land i dets porter. Och han skall frälse från Assur när han kommer i vårt land, när han trer in över våra gränser. Slik lyder Herrens ord. Vad är skillnaden på Bibeln och andra religiösa böcker? Vad är grunden till att en kristna menighet bekänner troen på Bibeln som sannhetens ord, som Guds ord, till skillnad från andra religiösa böcker i denna världen? Vad gör Bibeln till en annorledes bok? Det kan det ganska säkert ges många svar på. Men ett av svaren är detta. I Bibeln möter vi profeti och uppfyllelse. Alltså, sagt med andra ord, i Bibeln möter vi förkynt ting som skall ske för de sker. Och vi kan i eftertid efterpröva om det som Herrens sändebud förkynte verkligen var sant. Profeti och uppfyllelse. Dere som var till stede på möte igår kväll, dere hörte vi läsa från kapitel 1, vers 1-5. I profeten Mikas bok. Här står profeten på Herrens vägne fram och förkynner det Herren har latt ham se. Och i stor grad domsord över både Samaria, alltså norrike Israel, och Jerusalem, sörrike Juda. Det var frafall och förfall över hela linjen. Och så förkynner Herrens sändebud: om vi fortsätter och leva på den måten vi nå gör, vill Herrens dom ramme vårt folk. Men Herren önskar ingen dom, ingen undergång. Han önskar barmhärtighet, frälse, nåde, genupprättelse, tillgivelse. Och vänner vi om, vill Herren lyfta oss tillbaka i sitt förtroliga samfund. Det blir förkynt av profeten Mika. Vad skedde så? I norrike Israel, i sörrike Juda, i Samaria huvudstaden där norr och Jerusalem huvudstaden där sör, lyttet människorna till det Herren sa, vänte de om, gick det slik Gud sa. Det vi registrerar är att mottakelsen var vitt forskjellig i de två områdena. I norrike, i Samaria, snur de ryggen till, rister på skuldrene och fortsätter att leva som de har levd. Och så sker det som Herren har varslet skulle ske i profetens egen levetid, Gikk det som Herren hadde sagt? Svaret ja. Den assyriske kongen, den assyriske hærføreren, angriper Israel, Samaria og kongen Hosea sammen med sitt folk blir ført i landflyktighet. Og så skjer det som kapittel 1:6 forteller. Jeg vil gjøre Samaria til en ruin på marken. Den store katastrofen rammer Nordrike i 722. I sør gikk det annerledes. Her står en 25 år gammel vekkelsens konge fram, Hiskia, som vi så vidt skildret i går, reiser seg mot avgudsdyrkelse, reiser seg på vegne av Herren og hans ord, og blir redskapet til en folkevekkelse i sør. Folket vender om. Herren hadde riktig nok sagt at han også med Jerusalem skulle legge denne byen i ruin. Skjedde det? Nei. Og når det ikke skjedde i sør som det gjorde i nord, skyldtes det at folket vendte om, og Herren lot sin barmhjertighet være toneangivende. Da den assyriske kongen og den assyriske hærføreren så mot sør og gikk mot Jerusalem, sender Herren sin engel, og 180.000 assyriske soldater blir drept i et nu. Juda og Jerusalem blir spart. Gikk det som Herren hadde sagt, både når han talte om dom og når han talte om frelse og redningsmulighet? Det gikk som Herren hadde sagt. Og du som leste Mikas bok nøyaktig, du leste i ett av de 105 versene en antydning om at de likevel skulle føres til Babel og senere føres tilbake derifra. Gikk det som Gud sa? Det gikk som Herren hadde sagt. Bibelen er annerledesboken. Den er sannhetsboken. Og et av de store bevisene er denne dynamikken, profeti, oppfyllelse. Herren taler, og han står ved sitt ord. Mange av de profetiske ordene kaller vi i dag for de oppfylte profeter. Historien har vist oss. Det holdt det Herren sa. Andre av de bibelske profetiene ligger enda i det uoppfylte, men vær ganske trygg. Det vil gå nøyaktig som Herren har sagt. Ingen av oss skal gå omkring med huet under armen og armen i bind, fordi vi utstråler bibeltillit, bibelglede, bibeltrygghet. Det holder det Gud har sagt, så vil det også holde både i tid og evighet for den som setter sin lit til dette uforanderlige, usvikelige Guds ord. Men nåde være over dem som avsetter ordet som autoritet i liv og i lære. Det sterkeste området for profeti og oppfyllelse er likevel et annet område enn det jeg har nevnt så langt. Det er det vi med et samleord kunne kalle for Kristusprofetiene i Det gamle testamentet. Og i den store floraen av profeter er profeten Mika ikke noe unntak. Også han står fram med budskap om en som skulle komme. Frelseren, redningsmannen, fredskongen, Jesus, Messias. Og la meg få lov å bruke denne timen, det som nå står igjen av den, til å løfte fram Jesus budskapet, Messias budskapet, slik det gitt oss her, særlig i kapittel 5, men også i kapittel 4, og som vi skal tale om på søndag i kapittel 7. Jeg vet ikke om du kjenner historien om vismannen som bodde i et land i det fjerne østen, og om kongen som regjerte i dette landet. Om kongen som var en dyktig konge, ble det fortalt. Han var en lidenskapelig og meget dyktig sjakkspiller. En dag fikk denne kongen høre at i den ytterste provinsen i hans store rike skulle det bo en vismann som også var en eminent sjakkspiller. Og kongen gjorde den beslutningen: denne vismannen vil jeg møte over et parti sjakk. Invitasjonen gikk ut, vismannen takket ja, og dagen kom da han blir ledet inn i den store salen i kongens palass, sparsomt møblert, men med et lite bord og to stoler på hver sin side av bordet midt i rommet. Vismannen, som ikke hadde fått signaler på forhånd hva audiensen skulle gå ut på, forsto dermed hva dette handlet om. De tar plass ved sjakkbrettet, kongen og vismannen. Og før de begynner, ser kongen på vismannen og sier: «Hvis det skulle skje i dag, at du slår meg i sjakk, kan du ønske deg én ting, og du er fri til å ønske deg hva du vil i hele mitt rike, og du skal få det.» Vismannen tok 1,5 sekunders betenkningstid. Han ser på kongen og sier: «Hvis dette er ditt ord, konge, ønsker jeg meg ett såkorn for den første ruta i sjakkbrettet. For den andre ruta i brettet ønsker jeg meg dobbelt så mye, to såkorn. Og for den tredje ruta på sjakkbrettet, dobbelt så mange såkorn som jeg fikk for det andre, altså fire. Og slik, konge, ønsker jeg meg det for alle rutene på sjakkbrettet. Såkorn.» Kongen undret seg over vismannens ønske og kunne ikke la være å kommentere det. «Dette høres ikke ut som en vismanns ønske. Her gir jeg deg anledning, ønsk deg hva du vil, og så ønsker deg du noen skarve såkorn. Men vinner du, skal du få det du har ønsket.» Så skjedde det som er det mest irriterende som kan skje ved et sjakkbrett. Du blir satt i matt, og kongen taper. Det ble likevel ikke den største overraskelsen denne dagen. Den største ble da han skulle innfri sitt løfte til vismannen. Han oppdaget at sannsynligvis rådet han ikke over så mye såkorn som han nå skyldte vismannen fra den ytterste provinsen. Han forsto ikke verdien av den lille begynnelsen. Ett såkorn for den første ruta i brettet. Dobbelt så mye, altså to, for den andre ruta. Han forsto ikke verdien av den lille begynnelsen. Det er ingen av oss som må tro at noe er ufarlig selv om det ser smått ut, når det galt. Og det ingen av oss som skal tenke smått om en liten velgjerning gjort i kjærlighet og omsorg til et annet menneske. Det lille, enten det det ene eller det andre, har ofte et enormt potensiale. Bare for å illustrere det jeg prøver å ta fram i denne illustrasjonen. La oss gjøre den tanken nå i formiddag. At det en eneste en i denne salen. En eneste en, ikke bare her, men i hele verden. Som kjenner budskapet om Jesus som verdens frelse. La oss si at det styrelederen Per Gunstein. Han den eneste, akkurat som ett såkorn for den første ruta i brettet, ikke sant? Så skjer det i morgen at han deler sin Jesus-tro med Charles, og han gjør det så enkelt og overbevisende at Charles kommer til tro på den samme Jesus som Gunstein tror på. Så i morgen det to Jesus-bekjennere, akkurat som to korn på rute to. Og dagen etter så skjer det at begge disse to deler sin tro med en ny person. De to nye tar imot, og om to dager det fire. Akkurat som fire såkorn for den tredje ruta i brettet, så spørsmålet. Hvor mange dager, uker, måneder og år, eller tiår, vil det nå gå? Hvis det fortsetter på denne måten, at en hver ny dag deler sin Jesus-tro med bare ett nytt menneske. Hvor lang tid vil dette gå? Det kunne jo være fristende å utfordre dere som ikke har hørt denne illustrasjonen før, til et svar. Det skal jeg ikke gjøre. Men svaret følgende. På dag 31 har alle hørt seg til tro på Jesus. Vi en måned unna misjonsbefalingens mål. Hvis den ene, det første såkornet på den første ruta på brettet, deler dag to sin tro med en. Det et enormt potensiale i den lille begynnelsen. Hvorfor bruker jeg disse minuttene akkurat på dette? Fordi dette Gud. Hvem som Gud? Når Gud skal ha gjort noe stort, begynner han med det som ser utrolig lite og smått ut. Og når han skal ha gjort et under, så begynner han med det som ingenting Hør på disse ordene. Mannen hette Gideon. Herren kaller Gideon, og Gideon svarer. Herre, hvordan skal jeg kunne frelse Israel? Min ett jo den ringeste i Manasseh, og jeg den yngste i min fars hus. Dommerne 6:15. Eller Saul i 1. Samuel 9:21. Saul, mannen med den strålende begynnelsen. Ikke jeg en benjaminitt? Hører ikke jeg til en av de minste stammene i Israel? Og ikke min ett den ringeste av alle etter i Benjamins stamme? Hvorfor taler du slik til meg? Dette sier Israels første konge. Deres problem var ikke at de var for små, men at de etter hvert ble for store. Da den syriske hærføreren Naaman ble spedalsk, hvem brukte Herren? En tjenestepike. bortført fra sitt land. Og når tusener av mennesker sitter på nordsiden av Genesarets sjøen, etter å ha lyttet til mesterens undervisning noen timer, og Jesus sier, gi dem å ete. Hvem ble redningen? En liten gutt med 5 brød og 2 små fisk. Hvem er som Gud? Og så topper dette Guds vidunderlige frelsesprinsipp seg. Han begynner med det som lite og ingenting er, for å gjøre det største som noen gang er gjort. Han gjør det slik når han skal ordne med vår frelse. La du merke til vi leste det? Noen satt sikkert nå og tenkte, nå gjør John Hardang det som han andre predikanten fra Telemark gjorde. Han gikk ut fra en tekst og vendte aldri tilbake. Jo, vi er midt inne i den. Hør nå. Men du, Betlehem, som er liten til å være blant Judas tusener. Det var mange bosetninger i Judaland med mer enn 1000 familier som kunne regnes for en virkelig bosetning. Betlehem var ingen slik bosetning. Men du, Betlehem, Efrata, det finnes også et annet Betlehem, nemlig Sebulons stamme. Her er det Betlehem, Efrata, Betlehem som vi tenker på når vi snakker om Betlehem. Men du, Betlehem, som er liten til å være blant Judas tusener, fra deg, fra den lille begynnelsen. Husker vi historien om et barn, født i en stall, lagt i en krybbe, hjelpeløs, avhengig av 2 unge foreldre, prisgitt 4 omsorgsfulle armer og 2 bankende hjerter. Hvem skulle ha drømt om at dette er Gud? Hvem skulle ha drømt om at dette er begynnelsen på det største frelsesstorverket som finnes i historien? Fra deg skal det utgå for meg en som skal være hersker over Israel. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Jo, visst er han født av en jomfru i Betlehem, men hans utgang er fra evige tider. Det skulle de ha visst, gjeterne, da de kom for å se det de hadde hørt varslene om ute på markene den første strålende julens natt. Den lille begynnelsen. Vi skal aldri se smått på noe som ser lite ut. Fremdeles er det drøssevis av mennesker som ikke ser noe annet enn et støvfnugg når de hører navnet Jesus, møter Jesusboken eller Jesusfolket. De skulle ha visst hvem han er, og hva det handler om, og hva dette navnet innebærer og bærer med seg. Og en dag skal verden få se det. Jeg synes det er fenomenalt å lese Messias-profetien her i Mika 5. På en måte så er Mika et typisk eksempel på alle de bibelske profetene når de forkynner budskapet om han som skal komme. Først i kjød til ringhet og forkastelse, og siden som konge til herlighet og ære. Det er som de profetiske ordene legger de ved siden av hverandre og av og til nesten blander det sammen. Vill du se nå på det avsnittet som vi har foran oss? Vem skulle ha trodd at mellom vers 3 og vers 2 ligger et tidsspenn på mer enn 2000 år? Vem skulle ha drømt om det? Norge er et fjelland, og den som er glad i fjellet forstår dette likevel veldig godt. Har du vært på topptur i fjellet, så drar du oppover, og så ser du kanskje flere topper ligge foran deg. Den ene toppen her, og så en topp som ligger bak, og så en tredje fjelltopp som ligger enda bak. Og har vi ikke vært i dette området før, så tenker vi, jeg tror vi skal ta alle disse tre toppene i dag. Og så skjer det når vi kommer opp til den første toppen, at det vi ikke så på avstand, var at mellom den første og den andre toppen lå det et langt dalstrøk og et stort vann. Og da vi kom til første toppen, tenkte vi det blir bare denne ene toppen. Det som på avstand ser ut til å falle sammen, det kan i strekning ligge mye lenger fra hverandre enn vi så det fra det profetiske utgangspunktet. Vers 1 og 2 i Mika 5 er det første store høydepunktet. Det er kongen som kommer i ringhet med tanke på å fullføre et soningsverk til gode for alle mennesker. Vers 3 og utover, det er herlighetens konge som skal være konge og regjere til jordens ender og som skal være fred, og til jordens ytterste grenser skal hans ånd og hans ord ha innflytelse. På avstand kunne det se ut som det falt sammen. Men da vi var over den første toppen, så vi det er enda et godt stykke vei til den andre. Ser du det? Dette er Messias-profetiene, også her i Mikas bok. Jeg synes det er sånn en fenomenal kombinasjon i disse to uttrykkene som brukes om han som kom første gang. Dette undret som vi ser tilbake på, det ligger 2000 år tilbake i historien. Inntil den tid når hun som skal føde har født. Dette er julens evangelium. Dette er Lukas 2. Dette er Galaterbrevet 4:4. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som er under loven. Det er den ene siden av hans historie som er vår frelser. Jeg tror at Jesus Kristus er sant menneske, født av jomfru Maria. Men her står mer. Hans utgang er fra gammel tid, fra evighetsdager. Jeg tror at Jesus Kristus er sann Gud, født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av jomfru Maria. Slik lærte vi det i Luthers forklaring til den andre trosartikkel. Ikke sant? Og det står her, forkynt 700 år minst, før han skulle komme, som kom, og som i dag er den viktigste personen, ikke bare på et stevne som dette, men for alt vårt liv og for hele vår tro. Hvem er som Gud når han skal gjøre det største? Begynner han med det minste. Og så til sentrumsspørsmålet, som Mika spiller opp, men som han ikke besvarer. Hvorfor måtte Guds sønn, som Gud fra evighet av, bli et menneske, født av en ung, fattig kvinne i Betlehem, denne vesle bosetningen en liten mils vei sør for Jerusalem? Hvorfor måtte Guds sønn fra evighet av bli et menneske? Har du reflektert på det? Hvorfor jomfrufødsel? Kunne ikke Gud ha gjort det på en annen måte? Hva var din og min situasjon uten Jesus, uten en frelser? Vi sto med en dødsdom avsagt over våre liv. Vær den som synder skal dø. Og skulle Gud kunne frelse slike som deg og meg, som åndelig talt i den samme forfatning som Israel var og Juda var, så måtte han gjøre noe med den dommen. Skulle Barabbas og alle vi andre som i slekt med han bli berget fra dødsdommen, måtte Gud gjøre noe med Barabbas sin dom og med min. Og du kan ikke korsfeste en engel, kan du det? Du kan ikke spikre en ånd til et kors. Bare et menneske kan dø som et menneske dør. Derfor ble Guds enbårne sønn fra evighet av et menneske som deg og meg, for at han skulle bære alle våre synder på sitt legeme opp på treet, og ta den dommen og straffen som ellers ville ha rammet deg og meg. Mika ser det fra sin synsvinkel, på sin måte. Og du og jeg, om Gud har fått vise oss det, vi ser det fra vår synsvinkel. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Dette pulsslaget, dette grunnvollen vi står på, også i en ordet og Israel-bevegelse. Dette trenger vårt folk å få høre, komme til tro på. Dette må vi bære tilbake til land og til folket, der kildene sprang. Jesus Guds Messias, og han som kom, han skal komme. Les vers 3 og vers 4 og vers 5, og les Mikas bok, hvordan bildet av kongen, herligheten, æren, males med sterke, tydelige streker. Vers 3. Han skal stå og vokte sin jord i Herrens kraft, i Herrens sin Guds navns høyhet. Det må bety, det en framtid også for det jordiske folket som for vill som sauer, og som har vært også åndelig talt i langflyktighet i hundrevis av år. Det skal komme en dag da Herren igjen får være hyrde for sitt folk. Han skal vokte sin jord i Herrens kraft, i Herrens sin Guds navns høyhet. De skal sitte i ro. Men ikke nok med det. Nå skal han være stor, like til jordens ender. Se, han kommer, han som alle verdens floker løse kan. Fredens morgen, uten skyer, bryter inn. Kongen som en dag ble kronet med torner, han skal krones med herlighet og med ære, og han skal være fred for en hel verden. Dette er anledningen til å gjenta et spørsmål som vi aldri må bli trøtte av å gjenta i en sammenheng som dette. Er Gud ferdig med Israel, sitt jordiske folk? Eller har Gud en fortsatt framtidsplan for Israel som folk og som land? Er landløfte, folkeløfte, velsignelsesløfte gått ut på dato, avsluttet i Jesus? Eller er det fortsatt en framtid for Israel som land og folk? Ja, tenker noen av dere. Dette har vi ofte hørt om i Israel, ord og Israels sammenheng. Ja, det er jeg klar over. Men jeg vet også at mange av dere som sitter her, dere lever i lokalmiljø hvor prestene, forstanderne, lederskap i forsamlingen verken har syn for Israels framtid, eller ønske om å gi rom for forkynnelse av disse sannhetene i sine sammenhenger. Hadde jeg bedt alle som er her nå i salen, som lever med sånne virkeligheter på sin hjemplass, reise seg, jeg skal ikke gjøre det, da ville mange ha reist seg. Det er et viktig spørsmål, og det er viktig at du kommer i sammenhenger der du får fyrt opp under frimodigheten, der du får tilført varme, lys, informasjon. Gud er ikke ferdig med Israel, verken landet eller folket eller velsignelsesløftene. Tvert imot, det er ikke det folk i historien som har større og sterkere framtidsløfter hvilende over sitt hode enn dette folket. Det må vi ikke tie ihjel. Det må vi ikke tillate at noen tar fra oss frimodigheten på å forkynne. Dette må vi være budbærere på og si det som Mika har sagt før oss. Han skal være stor. Han skal være fred. Han skal være stor like til jordens ender. Her er det nyttig å reflektere bitte lite grann omkring budskapet om Jesu gjenkomst. La meg stille spørsmålet på denne måten. Hva tenker du om Jesu gjenkomst? Når Jesus kommer, er det Jesus som kommer tilbake til oss, hit til jorden? Eller er det sånn at når Jesus kommer igjen, så kommer han for å hente oss med til himmelen? Hva tanker har du om Jesu gjenkomst? Er det vi som skal til himmelen? Eller er det han fra himmelen som kommer til oss? Ja, for det kan vel ikke være sant begge deler? Eller kan det det? Det er klart det kan det. Fordi vi taler om to slags folk. Guds menighet. De som ved forkynnelsen av evangeliet fra pinsedag og fram til denne dag og helt til siste person er sanket inn, kommer til tro på Jesus som sin frelser, altså slik vi er. Vårt salige håp er dette. De døde i Kristus skal først oppstå. Vi som lever og er tilbake når Herren kommer, skal sammen med dem rykkes i skyer, i skarer, opp i luften, for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren. Der han er, der skal vi være sammen med han. Er han i himmelen, er vi der sammen med han. Kommer han tilbake hit, kommer kongen med sin dronning. Visst skal vi til himmelen. På 50-tallet i Norge tok de fortapelsen fra oss. Det er ingen som tør å tale om det lenger. De siste 10 årene har de begynt å skulle ta himmelen fra oss. Jeg går til himmelen. Der er mitt hjem. Der er ei synd eller smerte. Der det nye Jerusalem, og der hele mitt hjerte. Hvis noen skulle lese i en avis om kortere eller lengre tid at John Hardang har gått bort, så må dere ikke tro på det. For det har jeg ikke tenkt. Men hvis det står at John Hardang har reist hjem til Jesus, så skal dere tro på det. For det dit vi skal, ikke sant? Men Israels vidunderlige håp, det budskap om han som skal sette sine føtter på Oljeberget og ta seg av sitt folk i den mest dramatiske situasjon de noen gang har vært i tiden. Og så skal han være konge og stor mot jordens ender. Og så kan du, når jeg nå ferdig hvert øyeblikk, ta fram kapittel 4 i Mikas bok. Og så kan du lese noe om tilstandene i dette landet, i den verden som har opplevd kongens ankomst. En virkelighet. Gud ferdig med Israel? Svaret nei. Augustin tok feil. Erstatningsteologien, uansett i hvilken variant den tilbys oss, den leder vill. Gud har en framtid og en plan for Israel. Og bare les kapittel 4. Jerusalem skal tilbake i sentrum for denne verden. Lov, Herrens ord, skal utgå fra Jerusalem. Det skal ikke mer gis opplæring i å føre krig. Våpen skal smis om til arbeidsredskap. Mennesker skal si til hverandre, la oss gå med disse, for Herren med dem. Og bare les, sug inn budskap i kapittel 4 om et rike i fred. Blir det noen gang fred på jorden? Ja, håper FN, som har formulert disse ordene på en av veggene i New York. De skal smi sine våpen om, enten det fra Jesaja eller Mika. Men fred på jorden blir det ikke virkelig før fredsfyrsten kommer. Hva så vårt oppdrag? Det å forkynne evangeliet, så enkelt mennesker kan finne fred med Gud i en god samvittighet. Det himmelens og fredsfyrstens største lidenskap i den tid som nå Har du fred med Gud i en god samvittighet? Jesus, vi priser ditt navn. Vi opphøyer ditt navn og tilber deg som den store frelser du Vi priser deg for frelsens stor verk, det du har gjort, Herre, det du gjør og det du skal gjøre. Herre, styrk oss i vår tillit til ditt ord og i vår glede over å få tro dette ordet. Gi oss å leve det ut og gi oss en dag og få dø på det, om ikke du, Herre, kommer døden i forkjøpet. Velsigne en viktig stevnedag hos oss her i Grimstad, fortsatt i Jesu navn. Amen.
Vi veldig takknemlige for det vi har fått høre. Det klar tale. Og det steg opp en bønn i mitt hjerte, bind vitnesbyrdet inn. Og forsegle det i våre hjerter.